Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni 1 darajali Zarin toj ordeni bilan taqdirladi. Kattaqo'rg'onda soliq rahbarini o'ldirib qo'yganlikda gumon qilinayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Samarqandda ulasi qilib kaltaklangan soch furushlar ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning UzAvto Motors shirkati Tojikistonda avtomobillar yig'ishni yo'lga qo'ymoqchi. O'zbekiston Tojikistonda UzAvto Motors avtomobil zavodi bo'limini ochish bo'yicha bitimni imzolagan. Bu haqda UzAvtosanoat matbuot xizmati xabar berdi. Ushbu loyiha Tojikiston sanoat va yangi texnologiyalar vaziri Sherali Kabirning aprel oyida O'zbekistonga tashrifi chog'ida erishilgan kelishuvlar doirasida amalga oshirilmoqda, deyiladi shirkat saytida. Bu haqdagi kelishuv O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga safar qilayotgan bir paytda erishilgan. O'zbekistonda Turkiyadan kelayotgan fuqarolar uchun karantinda bo'lish tartibi bekor qilindi. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi xabar bermoqda. So'nggi 14 kun davomida Turkiyada bo'lgan va ushbu mamlakat orqali O'zbekistonga kirib kelgan O'zbekiston fuqarolari uy yoki mehmonxonada karantinda bo'lishi shart emas endi, deyiladi xabarda. Shuningdek, Turkiyaga turistik sayohatlar uchun mo'ljallangan charter avia qatnovlar joriy yilning 5-iyundan boshlab bosqichma-bosqich tiklanish ham ko'zda tutilmoqda. 11 iyun kuni Turkiyadan Urganch shahriga ilk parvozlar amalga oshirilgan. Xorazm viloyati transport boshqarmasi ushbu yo'nalishdagi parvozlar haftaning har juma kuni amalga oshirilishini ma'lum qilgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati mamlakatda avia chiptalar narxining haddan ziyod yuqoriligi yuzasidan monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi raisiga so'rovnoma yuborgan. Bunga avia chiptalar narxlari haddan ziyod qimmatligi va fuqarolarning e'tirozlari sabab bo'lgan. Senat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari shirkati tomonidan Toshkent-Moskva bir tomonlama yo'nalishda chiptalar bagajsiz ekonom sinfida 131 evrodan 211 evrogacha, ekonom sinfida esa 145 evrodan 335 evrogacha, biznes sinfda esa 642 evrodan 862 evrogacha etib belgilangan. O'zbekiston temir yo'llari shirkati Toshkent metropolitenining kosmonavtlar bekatida poyezddan yo'lovchilar tushirib yuborilgani tasvirlangan video yuzasidan izoh berdi. Shirkatga ko'ra, 11 iyun kuni 11lar atrofida 38-chi yo'nalishda harakatlanayotgan poyezdning 3-chi vagonida shubhali narsa qoldirib ketilgan va bu haqda poyezd mashinistiga xabar berilgan. Ichki ishlar vazirligi va Toshkent metropoliteni o'rtasidagi o'zaro kelishilgan yo'riqnomaga ko'ra, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ular kosmonavtlar bekatida poyezddan tushirildi, deyiladi xabarnomada. So'nggi vaqtlarda Toshkent metropolitenida poyezdlarning to'xtab qolishi va yo'lovchilarning tushirib yuborilishi tez-tez ro'y bermoqda va odatiy holga aylangan. Britaniyaning Cornwall shahrida sammitga yig'ilgan katta yettilik davlatlari rahbarlari dunyoga xavf solayotgan pandemiyalar takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun nima qilmoq kerak degan savolga javob izlashmoqda. Katta yettilik allaqachon kambag'al mamlakatlarga 100 millionlab dozada COVID vaksinalarini va'da qilishgan. Shanba kuni katta yettilik rahbarlari pandemiya profilaktikasi to'g'risidagi deklaratsiyani imzolashlari kutilmoqda. Unda ba'zi bir aniq choralar, xususan yangi vaksinalarni ishlab chiqarish va sertifikatlashning keskin kamayishi ko'rsatilgan. Katta yettilikka AQSh, Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Kanada va Italiya kiradi. Yevropa ittifoqining markaziy organlari rahbarlari ham Britaniyada o'tayotgan katta yettilik sammitida qatnashmoqda. AQSh 11 iyun kuni Ukraina uchun yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Pentagonning ta'kidlashicha, 150 million dollarlik paket Ukrainaga artilleriya radarlari, aloqa va elektron urush uskunalari, dronlarga qarshi tizimlar va mashg'ulotlar yetkazib berishni ko'zda tutadi. Rossiya Ukrainaning Qrim yarim orolini noqonuniy ishg'ol qilgani va mamlakat sharqida bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlaganligi, 13 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'lgan urushni boshlaganidan beri Qo'shma Shtatlar Ukrainaga xavfsizlik bo'yicha 2,5 milliard dollardan ko'proq miqdorda harbiy yordamlar ko'rsatgan. Ayni paytda Rossiya rahbari Vladimir Putin NBC kanaliga bergan suhbatda AQSh prezidenti Jo Bayden bilan hamkorlik qila olishiga umid bildirgan. Bu haqdagi tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
10-11 iyun kunlari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Tojikistonga rasmiy safar qildi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekiston prezidentini 1-darajali Zarintosh ordeni bilan taqdirladi. Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari 10-iyun kuni 36 ta hujjatni imzoladilar. Tojikiston va O'zbekiston shuningdek grajdanlarning o'zaro bordi-keldisi tartibini osonlashtirdi. Ikki mamlakat 5 yil avval sovuq munosabatda bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Aeroportdagi rasmiy uchrashuv marosimidan keyin ikki davlat rahbarlari Millatlar saroyiga yo'l oldi. Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida 36 ta hujjat imzolandi. O'zbekiston prezidenti rasmiy sayti ikki davlat o'rtasidagi Dushanbe muzokaralari o'z ichiga rasmiy uchrashuv marosimidan tashqari ikki rahbarlar yuzma-yuz muzokaralari, hukumatlar o'rtasidagi uchrashuvlar, ijtimoiy obyektlarning onlayn ochilishi marosimi, ikki taraflama hujjatlar imzolanishidan iborat ekanini ma'lum qildi. Ikki davlat prezidentlari Dushanbeda o'zaro madaniy tadbirlarda qatnashishi, jamoatchilik vakillari bilan uchrashishi, Sug'd viloyatidagi sanoat obyektlarini ko'zdan kechirishi aytildi. Muzokaralar yakunida davlat rahbarlarining qo'shma bayonoti, O'zbekiston-Tojikiston investitsiya kompaniyasini tashkil etish, sanoat va yangi texnologiyalar sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bitimlar, qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi va boshqa hujjatlar imzolanishi kutildi. Oxirgi bir necha yil davomida ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi keskin kengayib, o'tgan yil davomida 500 million dollardan oshdi. 2018 yilda qilgan chiqishlaridan birida prezident Mirziyoyev o'zaro savdo obaroti potensiali kamida 1 milliard dollar ekanini ta'kidlagandi. Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari 16-iyun kuni imzolagan hujjatlar orasida jumladan yuklarni tashish bo'yicha masalalar ko'tarilgan. Uchrashuv davomida O'zbek-Tojik qo'shma korxonalari soni 8 barobarga ko'paygani va bugunda ular soni 200 dan oshgani aytildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tojikistonlik hamkasbini O'zbekistonga taklif qildi. Yuzma-yuz uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida O'zbekiston prezidenti ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2017 yilda 70 million dollardan 2020 yilda 500 million dollarga yetganini bildirdi. Jurnalistlar oldida qilgan chiqishida O'zbekiston rahbari shu kuni imzolangan hujjatlarga muvofiq ikki davlat mintaqalari orasida hamkorlik kuchaytirilishini bildirdi. Biz bu tashrifga juda tayyorgarlik ko'rdik. Mintaqalar forumi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 700 million dollarga teng aniq loyiha va kontraktlar imzolandi. Men O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradosh barcha viloyatlari va shaharlari rahbarlariga Tojikistonning chegara shaharlari va viloyatlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishni buyurdim. Shuning uchun biz prezidentlar, hukumatlar, viloyatlar, shaharlar va tumanlar darajasida hamkorlikni ta'minlaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bunga javoban Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mazkur tashrif muhimligiga e'tibor qaratdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 10-iyun kuni rasmiy tashrif bilan Dushanbega borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni 1-darajali Zarintosh ordeni bilan taqdirladi. Orden taqish bo'yicha tantanali marosim Dushanbedagi Kohi Borbat san'at saroyida O'zbekiston va Tojikiston san'at ustalari ishtirokidagi konsert avvalida bo'lib o'tdi. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mazkur mukofot Mirziyoyevga ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yo'lidagi ulkan xizmatlari uchun berilgan. Ikki davlat vatandoshlarining o'zaro qatnovi masalasidagi hujjat tafsilotlari hozircha ochiqlanmayotgan bo'lsa-da, oldinroq mahalliy tojik rasmiylariga tayangan axborot vositalari bu kelishuv Tojikiston va O'zbekiston grajdanlarini chegarani kesib o'tgandan keyin 10 kun davomida vaqtinchalik qaydga turmasdan yashash imkonini berishini xabar qilgandi. Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Dushanbeda qator ko'chalar yopilgani ma'lum bo'ldi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar marhum prezident Islom Karimov davrida sovuqlashgan edi. 2016 yilda hokimiyat tepasiga O'zbekistonda Mirziyoyev kelishi bilan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar tiklana boshladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Katta Qo'rg'onda soliq rahbarini o'ldirib qo'yganlikda gumon qilinayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11-iyun kuni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi shu tuman yo'l patrul xizmatining 4 xodimiga nisbatan Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi mansab vakolatidan chetga chiqish bilan jinoyat ishi qo'zg'ab tergov harakatlarini boshladi. 4 xodim ustidan jinoyat ishi ochilishi Kattaqo'rg'on tuman Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedovning o'limi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda Aziz Ahmedov 10-iyun yarim tun soat 12:20larda Kattaqo'rg'on payshanba yo'lida shaxsiy avtomobilida ketayotganida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan va ularning qo'pol harakatlari oqibatida vafot etgan. Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan 180.012/20/21 sonli jinoyat ishi materiallarida quyidagi ma'lumotlar mavjud. 10-iyun tungi soat 12:20larda 1979-yilda tug'ilgan Kattaqo'rg'on tuman Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedov Kattaqo'rg'on payshanba yo'lida o'zining Cobalt avtomobilida ketayotgan paytda yo'l patrul xizmatining 4 inspektori tomonidan to'xtatiladi. 180.012/20/21 sonli jinoyat ishi materiallarida yo'l patrul xizmati inspektorlari Qov, Iyov, Reyev va Xovlar tergovga bergan ko'rsatmalar qayd etilgan. Inspektorlarga ko'ra, soliq inspeksiyasi xodimi yo'l qoidasini buzgan, inspektorlarning qonuniy talablariga bo'ysunmagan, inspektorlar o'z spirtli ichimlik iste'mol qilgan degan gumonga borgan va kuch ishlatgan. Kattaqo'rg'on tuman prokuraturasining Samarqand viloyat prokuraturasiga yo'llagan operativ ma'lumotiga ko'ra, yo'l patrul xizmati inspektorlari o'z tasarrufidagi avtomobilning orqa o'rindig'iga soliq xizmatchisini yustuban bosib qiynagan va natijada Aziz Ahmedov o'lib qolgan. Hujjatda aytilishicha, inspektorlar Aziz Ahmedovning azob bermasliklarini so'rab baqirganiga e'tibor bermagan. Samarqand viloyat sud tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko'ra, soliq xizmatchisining o'limiga yurak o'lchami va massasining oshishi natijasida nafas qaytishi sabab bo'lgan. O'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasi davomida soliq inspeksiyasi rahbarining yuzi va bo'yni, tirsak va qo'llarida jarohatdan olingan shilinmalar borligi aniqlangan. Kattaqo'rg'on tuman Davlat soliq inspeksiyasining ismi sir qolishini istagan xodimlariga ko'ra, 9-iyun kuni Samarqand viloyat Davlat soliq inspeksiyasi rahbarlari Kattaqo'rg'onga xizmat safari bilan kelgan. Og'ir ish kuni oxirida uyushtirilgan ziyofatdan so'ng Aziz Ahmedov rahbarlarni Buxoro-Toshkent trassasiga kuzatish uchun chiqqan va qaytayotib yo'l patrul xizmati xodimlariga duch kelgan. 42 yashar Aziz Ahmedov 10-iyun kuni asr namozidan so'ng o'zi yashagan Qo'shxovuz mahallasi qabristoniga dafn etildi. Yaqinlarining aytishicha, marhumning ortida turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan bir o'g'li va bir qizi qoldi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyat Payariq tumanida ulasi qilib kaltaklangan tadbirkorlar tuman ichki ishlar bo'limini harakatsizlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 24 yoshli G'olibjon Ibrohimov va 3 hamkasbi 6-iyun kuni Paxtazorda noma'lum shaxslar tomonidan vahshiylarcha kaltaklangan ortidan shifoxonaga yotqizilgan edi. Soch olib sotish bilan shug'ullanuvchi Ibrohimovning ozodlikka da'vo qilishicha, tuman ichki ishlar bo'limi kaltaklanishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zmoqda. Ozodlik tadbirkorlarning do'pposlanishi, ularga o'lim tahdidi bo'lgani yuzasidan Samarqand viloyat Payariq tumani ichki ishlar bo'limiga bog'langanida tergovchi bu voqea tekshirilayotgani ammo izoh bera olmasligini aytdi. 24 yoshli fermer G'olibjon Ibrohimov ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana 3 hamkasbini noma'lum shaxslar 6-iyun kuni vahshiylarcha kaltaklagani o'lim bilan tahdid qilishganini aytdi. Tadbirkorlarga ko'ra, voqea Payariq tumani Chelak shaharchasi G'oyib ota mahallasida bo'lgan. Biz ayollarning taroqdan tushgan uzun sochini olib sotamiz. Ofisimiz bor. 6-iyun kuni ertalab 20-tacha odam qo'lida armatura bilan soch qabul qilib olinadigan joyimizga bostirib kirib hammamizni kaltakladi. Ko'zlari qonga to'la ichib olganday. Meni boshim yorilib, miya chayqalishi bilan kasalxonaga olib ketishdi. Qo'lim ostida ishlaydigan Baratov Zafar umuman hushsiz yotibdi hozir, gapira olmaydi. Boshiga urishgan, Suvonova va Malika va yana bir hamkasbimni urib tan jarohat yetkazishgan, deydi Ibrohimov. Ozodlikka yuborilgan videolarda boshi yorilgan Ibrohimovga va uning hamkasblariga shifokorlar yordam ko'rsatayotgani, boshqa tasvirlarda esa ofis binosi va uni oldida turgan avtomashinalarga shikast yetganini ko'rish mumkin. Ibrohimov iddosicha Tuman ichki ishlar bo'limi bu jinoyatni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zmoqda. Ozodlik tadbirkorlarining do'pposlanishi, ularga o'lim taqdiri bo'lgani yuzasidan Samarqand viloyat Payariq tuman ichki ishlar bo'limiga bog'landi. O'zini sohib deb tanishtirgan tergovchi bu voqea tekshirilayotgani, ammo jinoyat motivi haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tekshiryapmiz, surishtiruv ketyapti, bu haqda ma'lumot bera olmaymiz matbuotga, dedi ichki ishlar bo'limi tergovchisi. Kaltaklangan tadbirkor G'olibjon Ibrohimov soch sotib olib, uni Xitoyga eksport qilish bilan shug'ullanishi, buning uchun maxsus litsenziyaga ham egaligini aytadi. O'zbekistonda noma'lum shaxslar hujumiga uchragan shaxslar ichki ishlar bo'limi xodimlarini jinoyatga ko'z yumish yoki ishni bosti-bosti qilishda birinchi marta ayblab chiqayotgani yo'q. O'tgan yil yozda Samarqandning Paxtachi tumanida 35 yoshli fermer Jamshid Boboyorov va uning 38 yoshli akasi Dilshod Boboyorov Qoraqutan Oltin to'ni yaqinida noma'lum shaxslar vahshiylarcha kaltaklagani va bunga militsiya beetibor qarab turgani haqida ozodlikka arz qilgan edi. Bundan oldin esa Sirdaryo viloyat Sardoba tumani markazi Paxtobod shaharchasida o'lasi qilib kaltaklangan fermerning qarindoshlari tuman ichki ishlar bo'limini ataylab ishni tekshirishni turli bahonalar bilan cho'zishda ayblab chiqishgandi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yil avgust oyidagi hukumat majlisida ichki ishlar faoliyatini tanqid qilib, organ xodimlari xalq uchun himoyachi bo'lgan taqdirdagina ular fuqarolar orasida obro'-e'tibor qozonishini aytgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qo'sh voqealariga 11 yil to'ldi. Qo'shda qirg'in qurbonlari xotirlandi. Tojikiston hukumati tanqidchilari Rossiyada bosimga uchrab g'oyib bo'lmoqda. Urushdan keyingi Tog'li Qorabog' kelajagi mo'rt bo'lib turibdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati tanqidchilari Rossiyada bosimga uchrab g'oyib bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikistonlik bloger Ehson Odinayevdan 2015 yilning may oyidan beri darak yo'q. Odinayev Sankt-Peterburgda yaqin atrofdagi dorixonaga chiqib, shu bilan qaytmagan. Odinayevning oilasi u Tojikiston hukumati iltimosiga binoan Rossiya politsiyasi tomonidan hibsga olinib, Dushanbega yuborilgan bo'lishi mumkin deb gumon qilmoqda. Rasmiy Dushanbe mamlakat ichida va tashqarisida hukumat tanqidchilarini nishonga olib keladi. Odinayev guruh 24 muxolifat harakati tarafdori bo'lgan. Tojikiston hukumati harakatni 2014 yilda taqiqlagan va o'shandan beri uning tarafdorlarini ovlab keladi. Bedarak yo'qolgan paytida 24 yoshda bo'lgan bloger Tojikiston hukumatini tanqid qilib kelgan. Odinayev Rossiyada 2007 yildan beri yashayotgan bo'lgan, ammo Rossiya Tojikistonlik faollar va muxolifat tarafdorlari uchun xavfsiz joy emas edi. Hatto ular Rossiya fuqaroligini olgan yoki qonuniy yashayotgan bo'lsa ham. Huquq himoyachilari so'zlariga ko'ra, 2015 yildan beri Rossiyada kamida 15 nafar tojik faol g'oyib bo'lgan. Ularning ba'zi keyinchalik Tojikistonda paydo bo'lgan, ko'pincha qamoqxonalarda. Ularga firibgarlikdan tortib, ekstremizmgacha bo'lgan shubhali ayblovlar qo'yilgan. Odinayev singari boshqa ko'plab tojikistonlik faol qayerdaligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Eng ko'zga ko'ringan holatlar orasida guruh 24 faoli Sharofiddin Gadoyevning o'g'irlanishini aytib o'tish mumkin. Faol 2019 yilda Niderlandiyadan Moskvaga qilgan safari davomida g'oyib bo'lgan. Keyinchalik u Tojikistonda paydo bo'lgan. Gadoyev ishi yetakchi huquq tashkilotlari e'tiborini o'ziga qaratdi. Keyinchalik u ozod qilindi va unga Gollandiyaga qaytishiga ruxsat berildi. Rossiya shuningdek Tojikistonlik muhojirlar guruhlarining ikki ko'zga ko'ringan rahbarini ham badarg'a qildi. Karomat Sharipovni 2017 yilda, Izzat Omonni 2021 yilda. Tojikiston rasmiylarini tanqid qilgan Sharipov va Omon Rossiya immigratsiya qonunlarini buzganlikda ayblanib, Rossiya fuqaroligidan mahrum qilindi. Ammo Tojikiston hukumatini tanqid qilgani uchun Rossiyada g'oyib bo'lgan boshqa ko'plab shaxsning qismati haqida ko'pchilikka ma'lum emas. Rossiyadagi tojik faollarining iddao qilishicha, Tojikiston hukumati xorijdagi tanqidchilar ovozini o'chirish uchun ularning Tojikistonda yashayotgan qarindoshlariga ham bosim o'tkazmoqda. Guruh 24 a'zosi Rahmatjon Muhammadjon 18 may kuni Moskvada noma'lum sharoitda g'oyib bo'ldi. Muxolifat guruhi Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda Muhammadjon 2018 yilda Rossiya fuqaroligini olganini bildirdi. Guruh 24 harakatining yana bir a'zosi Shobuddin Badalov o'tgan yilning avgust oyida Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlanib, buning ortidan Dushanbega majburiy tarzda yuborilgan edi. Rossiya politsiyasi voqeaga aloqadorligini rad etdi. Tojikiston hukumati prezidenti Badalov Tojikistonga o'z xohishi bilan qaytganini iddao qildi. Hozir ularning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Rossiyada 23 yil yashagan tojikistonlik Mulla Said Nuriddin Roziqovning aytishicha, 24 mart kuni Resh shahrida noma'lum shaxslar uni qo'lga olgan. Ular hatto hech qanday hujjatni ko'rsatishmadi, dedi Roziqov. Ertasi kuni 25 mart kuni ular meni Dushanbega otlangan samolyotga mindirdilar. 60 ga chiqqan Roziqov yaqinlarining so'zlariga ko'ra, Mulla Dushanbega yetib borganidan so'ng salafiylik harakatiga aloqadorlikda ayblangan. 3 aprel kuni Roziqov video murojaati paydo bo'ldi. Unda Mulla Davlat xavfsizlik qo'mitasi unga qo'yilgan ayblovni ko'rib chiqqani va aybsizligini tasdiqlaganini aytdi. Ilgari Roziqovning uzun soqoli bo'lgan. Tojikistonda 40 yoshga to'lmagan erkaklar uzun soqol qo'ysa, bu holat diniy ekstremizmning tashqi alomati sifatida ko'riladi. Videoda Roziqovning soqoli ancha kalta ekanini ko'rish mumkin. Xabarlarga ko'ra, may oyida Rossiyaning Sverdlovsk viloyati sudi Roziqovni Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish to'g'risida 2018 yil chiqarilgan qarorni bekor qilgan. Payom yangilik sayti Roziqov Sverdlovskdagi oilasi oldiga qaytishni rejalashtirayotgani haqida xabar berdi. Ammo boshqa ko'plab faolning taqdiri boshqacha kechdi. Ham Tojikiston, ham Rossiya fuqarosi 44 yoshli Maqsud Ibrohimov 2015 yilda Moskvada g'oyib bo'lgan. Bir necha hafta o'tgach Ibrohimovning qarindoshlari u hukumatni ag'darishga urinishda ayblanib, Dushanbedagi qamoqxonaga uloqtirilgani haqida xabar topgan. G'oyib bo'lishidan oldin Ibrohimov yoshlar Tojikistonning tiklanishi uchun deb nomlanuvchi siyosiy guruhni tuzgan. Guruh aholini prezident Emomali Rahmon iste'fosini talab qilib, norozilik namoyishlariga chiqishga chorlagan. Ibrohimov 17 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Mart oyida Moskvadan Dushanbega majburiy ravishda qaytib kelgan Izzat Omon firibgarlikda ayblanmoqda. Moskvadagi tojiklar markaziga rahbarlik qilib kelgan Omon aybdor deb topilsa, 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Uning tarafdorlari bu ayblovlar siyosiy asosga ega ekanini aytib, ularni rad etmoqda. Omonning Moskvadagi notijorat tashkiloti tojikistonlik mehnat muhojirlariga ish topishda, ishlash va yashash uchun ruxsat olishda hamda yuridik maslahat olishda yordam berib keladi. Omonning Moskvadagi bir necha hamkasbi u deportatsiya qilinganidan beri Tojikistondagi qarindoshlariga rasmiylar bosim o'tkazayotganidan shikoyat qilmoqda. Ularning ta'kidlashicha, tojik rasmiylari Omonning sheriklarini qarindoshlari orqali siyosiy faoliyatlarini to'xtatishga undamoqda. Rasmiy Tojikiston hukumati Rossiyadagi tojikistonlik fuqarolar siyosiy faollikka aralashishini istamasligini oshkora tan olmadi, ammo u Rossiyadagi tojikistonliklar ijtimoiy tarmoqlarda har xil bayonotlarni tarqatish o'rniga o'z ishlariga yoki o'qishlariga e'tibor qaratishlari kerakligini aytdi. Rasmiy ommaviy axborot vositalari bilan suhbatlashish huquqiga ega bo'lmaganligi sababli ismini oshkor qilmaslikni so'radi. Yevropada yashovchi tojik muxolifatchi siyosatchi Farhod Odinayevning aytishicha, Rossiyada tojik faollari g'oyib bo'layotgani Dushanbedagi hukumat ishidir. Tojikiston Maqsud Ibrohimov singari odamlar aholini hukumatga qarshi norozilik namoyishlariga chorlashini istamaydi. Hukumat Rossiyadagi va boshqa joylardagi tanqidchilarning ovozini o'chirmoqchi. Buni qonuniy ravishda amalga oshirishning iloji yo'qligi sababli rasmiylar odam o'g'irlash kabi jinoiy usullardan foydalanmoqda, dedi Odinayev.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro inqiroz guruhi. Urushdan keyingi Tog'li Qorabog' kelajagi mo'rt bo'lib turibdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Elmira Tog'li Qorabog'ning janubiy qismida joylashgan mahallada tunaydigan yagona ayoldir. 2020 yilning noyabrida Rossiya vositachiligida tinchlik sulhi imzolanishi ortidan Ozarbayjon va Armaniston qo'shinlari o'rtasidagi to'qnashuvlar to'xtadi. Janglar to'xtashidan oldin Ozarbayjon qo'shinlari Elmiraning olma bog'iga yetib kelgan edi. Bugungi kunda uning hovlisini sulh kelishuviga binoan o'rnatilgan yangi tutashuv liniyasi ikkiga bo'lib turadi. Har ikki tomon askarlari Elmiraning bog'i bo'ylab bir-biridan 40 metr masofada xandaq qazigan. Uning uyiga qaragan tepalikda Ozarbayjon bayrog'i xilpirab turibdi. Elmiraning Tag'avert qishlog'ida joylashgan uyida kechasi o'z xandaqlarini chuqurroq qaziyotgan va mudofaa istehkomlarini mustahkamlayotgan arman va Ozarbayjon askarlari suhbatlarini eshitish mumkin. Ba'zan men kiyimimda yotaman. Biron narsa yuz berib qolsa qochishga tayyor turish uchun, deydi Elmira yaqinda Xalqaro inqiroz guruhi tashkilotiga bergan intervyusida. Xalqaro inqiroz guruhi mustaqil nodavlat tashkilot bo'lib, qonli mojarolar oldini olish va ularni hal qilish uchun kurashib keladi. Tashkilot 9 iyun kuni Tog'li Qorabog'ning urushdan keyingi istiqbollari to'g'risida hisobot e'lon qildi. Unda Elmira misoli yordamida o'tgan yilning 9 noyabrida sulh kuchga kirganidan 7 oy o'tgach, ayirmachi hududdagi vaziyat bayon qilingan. Xalqaro inqiroz guruhi tadqiqotchilarining aytishicha, o'tgan yilning kuzida Ozarbayjon kuchlari Tag'avertga yaqinlashar ekan, Elmira qishloqda yashovchi boshqa barcha etnik armanlar bilan birga qochgan. O'shandan beri Tag'avert aholisining faqat yarmi uyiga qaytgan. Qolganlar esa xavfsizligidan xavotir olgani hamda qishloqdagi uylar vayron qilingani bois qaytmagan. Baku 1990-yillarning boshlarida sodir bo'lgan urush tufayli ushbu hududdan ko'chirilgan ozarbayjonlik tinch aholi vakillariga qaytishga hali ruxsat bergani yo'q. Boshqa etnik arman ayollar Elmira yashaydigan mahallaga faqat kunduzi keladi, chunki u yerdagi maktab hali ham ochiq. Ammo o'quvchilar soni 2 barobarga ozaygan. Aholi yangi frontning janubiy qismida o'zini xavfsiz his qilmaydi, deyiladi xalqaro inqiroz guruhi hisobotida. Bu hududda shiddatli janglar bo'lgan. Aksar joylarda raketalar va dronlar katta zarar keltirgan bo'lsa-da, bu yerda qurollangan askarlar va ko'ngillilar tinch aholiga yaqin masofada to'qnashgan, deyiladi hisobotda. Elmiraning uyida oqar suv yo'q. Uning mahallasini suv bilan ta'minlaydigan quvurlar Ozarbayjonning 6 hafta davom etgan harbiy hujumi davomida vayron bo'lgan. Ularni ta'mirlash uchun etnik arman ishchilar mudofaa chizig'idan o'tib, Ozarbayjon nazorati ostidagi hududga o'tishi kerak bo'ladi. Ozarbayjon tomoni esa bunga ruxsat bermaydi. Yerevan va Bakudagi siyosatchilar 1990-yillarning boshidan beri mojaroning markazida bo'lib kelayotgan masala, ayirmachi hududning yakuniy siyosiy maqomini hal qilmaguncha, xalqaro Qizil Xoch qo'mitasidan boshqa xalqaro yordam guruhlari Tog'li Qorabog' aholisiga yordam bera olmaydi. Front chizig'ining tog'li qishloqlarga cho'zilgan qismidagi armanlarning boshqa tashvishlari bor, dedi Elmira. Ularga o'q tegishi ehtimoli ozdir, ammo ayrimlar adashib tutashuv chizig'idan o'tgani uchun ozarbayjonliklar tomonidan qisqa vaqtga hibsga olinyapti. Chiziq bu hududlarda hali aniq belgilanmagan, davom etdi suhbatdosh. Hisobotda aytilishicha, Armaniston nazorati ostidagi hududni tark etgani xayoliga ham kelmagan bir necha arman bog'larni parvarish qilish yoki yaylovlarda mol boqish uchun ketayotganida Ozarbayjon askarlari hibsga olgan. Hibsga olinganlarning yaqinlari va qo'shnilari amaldagi hukumat va Rossiya tinchlikparvar kuchlariga murojaat qilganidan keyin askarlar ularni bir necha soat ichida ozod qilgan, deyiladi hisobotda. Yuqori lavozimli Ozarbayjon amaldorlaridan biri xalqaro inqiroz guruhiga hibsga olishlar xato bo'lgani va har qanday qurolsiz arman uchun eshik ochiq qolishi kerakligini aytdi. Xalqaro inqiroz guruhi o'z hisobotida Ozodlik radiosi xabarlaridan iqtibos keltirgan holda sulh mo'rt ekani, may oyi o'rtalarida Ozarbayjon kuchlari tomonidan o'rnatilgan yangi pozitsiyalar bo'yicha Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida ziddiyat kuchaygani bunga yaqqol misol ekani e'tirof etilgan. Hisobot mualliflariga ko'ra, Rossiya Armaniston va Ozarbayjon o'rtasidagi asosiy xorijiy vositachi bo'lgani uchun Moskvaning ta'siri va Rossiya tinchlikparvar missiyasi ko'plab muammolarni hal qilishga yordam bermoqda, ammo hammasini emas.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pokiston din ulamolari Afg'onistonda davom etadigan janglar uchun hech qanday shar'iy dalil yo'qligini e'lon etdilar. Tafsilotlar bilan meni Olimgohkan Kobuldan tanishtiraman. Islom dini ulamolarining Afg'oniston jangi borasida o'tkazgan bir kunlik konferensiyasiga Saudiya Arabistoni mezbonlik qildi. Makka mukarramada o'tkazilgan ushbu yig'inda Afg'oniston va Pokistonning din ulamolaridan alova Islom hamkorliklari tashkiloti namoyandalari va boshqa bir qator shaxsiyatlar ishtirok etgan edilar. Afg'oniston mamlakatda tinchlik barqaror etishda Saudiya Arabistoni hamda Pokiston muhim rol o'ynashini ta'kidlab kelmoqda. Mazkur konferensiyada chiqish qilgan Afg'onistonning haj va avqof ishlari bo'yicha vaziri Muhammad Qosim Halimi, biz bundan taxminan bir yil oldin Islomobodda pokistonlik din ulamolari bilan uchrashganimizda, ular Afg'onistonda chet ellik harbiylar mavjudligini jiddiy bir mushkil deb bilardilar. Chet ellik kuchlar mamlakatni tark etmoqda. Endi hech qanday bahona qolmagan. Ular endi tinchlik ta'minlanishi uchun toliblarga bosim o'tkazishlari kerak, dedi. Rasmiy Islomobod Afg'onistonda tinchlik barqaror etilishi uchun amaliy qadamlar tashlaganini aytadi. Afg'onistonda davom etadigan janglarga harbiy yo'llar orqali nuqta qo'yib bo'lmaydi. Biz bu borada hamkorlik ko'rsatib, toliblarni tinchlik muzokaralarida qatnashishga ko'ndirdik, dedi. Pokistonning Saudiya Arabistonidagi elchisi Bilal Akbar. Rasmiy Riyoz Saudiya Arabistoni o'z tarixiy mas'uliyatini ko'zlab, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish uchun sa'y-u harakat olib borayotganini aytadi. Saudiya Arabistoni din ulamolari boshlig'i Muhammad Abdulkarim Al-Abasi Makkada uyushtirilgan mazkur yig'inda so'zlagan nutqida, Afg'onistonda janglar davom etishi uchun hech qanday dalil qolmagan. Din ulamolarining musulmonlar aro qon to'kish jarayonini to'xtatish uchun faoliyat olib borishlariga ehtiyoj seziladi, dedi. Mayning 24-kuni Falastin, Iordaniya, Turkiya, Iroq va Lebanonning bir qator din ulamolari o'zaro onlayn uchrashib, Afg'onistonda toliblar tomonidan davom etadigan jang noravo ekanini uqtirgan edilar. Shuningdek, o'tgan yili Islom konferensiyasi tashkiloti va boshqa bir qator musulmon davlatlar ham Afg'onistonda davom etadigan jangni shar'iy jihatdan noravo ekanini bildirgan edilar. Ammo bu kunga qadar Taliban jangini himoyat etib kelgan pokistonlik din ulamolari tarafidan Afg'onistonda janglarni davom ettirish uchun hech qanday shar'iy dalil qolmagani haqida e'lon etilishi alohida ahamiyatga ega.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekiston hukumati xorijdagi diniy ta'lim ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. TikTokdagi video uchun o'quvchini kaltaklagan maktab direktori jazolandi. Ekspertlar fikricha, xususiy stansiyalar qurishga izn berilmaguncha elektr yozda ham taqchil bo'laveradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida 500 ga yaqin kishi o'limiga sabab bo'lgan O'sh voqealariga 10-iyun kuni 11 yil bo'ldi. Fojianing 11 yilligi munosabati bilan O'shda xotirlash marosimi o'tkazildi. Fojia qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan onalar ko'z yoshi memorial kompleksida o'tkazilgan ushbu tadbirda yaqinlarini yo'qotgan insonlar, mahalliy hokimiyat vakillari va siyosatchilar ishtirok etdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur fojiada kamida 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Baxtibek Alachiyev bu voqealarda O'sh viloyatida 192 kishi halok bo'lganini bildirdi. O'sh shahri viloyat tarkibiga kirmagani uchun shaharda halok bo'lganlar rasmiy statistikasi alohida yuritilgan.
O'sh oblasi bo'yicha 2010 yildan keyin qovalarda 192 odam qaza bo'lib, 26 odam daysiz yo'qolgan.
O'sh viloyati bo'yicha 2010 yilgi iyun fojiasida 192 odam vafot etgan, 26 odam bedarak yo'qolgan. Ularning DNKlari Rossiya Federatsiyasi va Xitoyga yuborilib, 21 odam shaxsi aniqlangan. Hozircha yana 5 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanadi, dedi Baxtibek Alaychiyev. Tadbirda ishtirok etgan ayrim jabrlanganlar O'sh voqealari millatlararo nizo bo'lgan degan iddaoni qoraladilar. Ularga ko'ra, O'sh voqealari hokimiyat uchun kurash asnosida yuzaga kelgan fojiadir.
2010 yili ulu taralik to'plam bo'lib Uşunday boldu degen mesele varmışlar. Biz bulutlar misal için, öz ve kırgız ve başka bulutları şu oşun kıslan tersanıslar yaşayan yer, ıntıma göre gülüyoruz. Ve buluşkan yerimiz yok, talaşkan yerimiz yok.
2013 yılı milletlararo cancal boldu degen gap aytili yaptı. Masalan, Özbek, Kırgız, yoki başka millet vakilleri şu oş, Qirg'iziston hududida yashayotgan xalq inoqlikda yashab yuribmiz. Urushib, talashgan joyimiz yo'q. Men 2010 yili bo'lgan voqea hokimiyat uchun kurashdan kelib chiqqan deb hisoblayman. Sababi, o'shandan beri 11 yil vaqt o'tdi. Haqiqatni tan oladigan bo'lsak, o'tgan 11 yil davomida hokimiyat uchun kurash ortidan odamlar o'lib, qaroqchiliklar davom etyapti, dedi tadbirda so'zga chiqqanlardan biri. Iyun voqealarining 11 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov murojaat yo'lladi. Murojaatda prezident janjalni to'xtatishda yordam bergan xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdi. Qon qardosh xalqlarni qirg'in qildirgan bu kabi voqealar boshqa takrorlanmasligiga umid qilamiz. Ayniqsa sabrga chaqirgan, jabr ko'rganlarga qo'l cho'zib yordam bergan dono va mehribon xalqimizga alohida ta'zim qilgim keladi. Bizga har tomonlama qo'llov ko'rsatgan xalqaro jamoatchilikka ham yana bir bor minnatdorchilik bildiraman, deyiladi prezident bayonotida. Fojiada jabrlanganlarga yordam berish uchun bir qator xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonga ko'mak ko'rsatgan. Bu yil prezident Sadir Japarov mamlakat maxsus xizmatiga iyun voqeasini qayta tergov qilish bo'yicha topshiriq bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'inda 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan, 57 odam bedarak yo'qolgan. Shu kungacha ulardan 19 nafari topilmagan. Ommaviy tartibsizlikka aloqadorlikda ayblangan 100 ortiq odam xalqaro qidiruvga berilgan. Fojiada huquq-tartibot organlari va harbiy qismlarga tegishli 1058 o'qotuvchi qurol, 100 mingdan ortiq o'q-dori yo'qolgan. Ulardan 632 qurol va turli kalibrdagi 90 mingga yaqin o'q-dori topilgan. Qirg'izistonda iyun voqealari 2010-yilning 7-aprelida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi ortidan Bakiyev tarafdorlari va muvaqqat prezident Roza O'tinbayeva boshqargan muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatdan so'ng boshlanib ketdi. O'sha voqealarni o'rgangan parlament va milliy komissiya xulosalarida o'sha voqealarga kontrabanda kanallari va giyohvand moddalar savdosini nazorat qilish huquqini saqlab qolish uchun kurash ham sabab bo'lgani aytiladi. Qolaversa, o'sha voqealarni o'rgangan barcha komissiyalar xulosasida voqealar 2010-yilning 11-iyuniga o'tar kechasi O'sh shahridagi Oloy mehmonxonasi yonidagi qimorxonadagi janjaldan boshlangani qayd etiladi. Voqea guvohlarining aytishicha, noma'lum qurollangan shaxslar qora rangli jeep mashinasida kelib, nizolanayotgan tomonlarga o'q otgan. O'sh voqealarni o'rgangan Kim va Kilyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya va Human Rights Watch, Memorial kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot xulosalarida ikki tomonning ham jinoiy guruhlari zo'ravonlik, odam o'g'irlash, garovga olish va vahshiylik bilan odam o'ldirish kabi jinoyatlarni sodir etib, millatlararo nizoni kuchaytirish bilan vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilganiga misollar keltirilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston hukumati xorijdagi diniy ta'lim ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yil iyunidan Qohiradagi Al-Azhar universiteti barcha muassasalarga qabul faqatgina O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita yo'llanmasi asosidagina amalga oshirilishi belgilandi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikka 9-iyun kuni O'zbekistonning Misr Arab Respublikasidagi elchixonasi vakili ham tasdiqladi. Voyaga yetmagan O'zbekiston vatandoshlarining diniy ta'lim olishiga yo'l qo'yilmaydi va chet eldagi diniy ta'lim maskanlariga o'qish uchun borayotganlar diniy qo'mitadan suhbatdan o'tib, maxsus yo'llanma olishlari kerak bo'ladi. Suhbatdoshga ko'ra, bundan maqsad Misr va Turkiyada tashkil qilingan diniy saboq beruvchi noqonuniy hujralarga ketayotgan yoshlarning katta oqimini to'xtatib qolish. Ozodlik Misrdagi hujralarga bola yetkazib berish logistikasini ta'minlab kelgan shu kunlarda Turkiyada istiqomat qiladigan 31 yashar O'zbekiston vatandoshi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, keyingi bir oy ichida Misr Arab Respublikasidagi O'zbekiston elchixonasi diniy ta'lim olish uchun Al-Azhar ta'lim majmuasiga borgan o'zbek vatandoshlariga qaydnoma, xitob berishni to'xtatgan. Bu esa uning nazarida Al-Azhar ta'lim majmuasiga oid litsey va podkurslarga o'zbek o'quvchilarini yozdirish imkonini yo'qqa chiqargan. Shu bilan birga, joriy yilda Turkiya xavfsizlik xizmatlari Milliy istixborot idorasi tomonidan o'zbek bolalari o'qiydigan kamida 3 madrasa yopib qo'yilgan. O'zbekiston DXSga analitik hisobotlar yozadigan tahlilchining ozodlikka aytishicha, joriy yil yanvardan may oyigacha bo'lgan 5 oy ichida voyaga yetmagan 1800 nafar o'zbek bola Misrdagi hujralarga o'qish uchun olib ketilayotgan paytda chegarada to'xtatib qolingan. Bu iddaoni Misrdagi hujralarga talabalarini yo'llab kelgan yigit ham tasdiqladi. Uning hisobicha 1500 dan ziyod bola chegaradan qaytarilgan, ularning aksari O'zbekistonning Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridan. Ko'p hollarda Misrga prямой reys qilmay, Dubayga bir haftalik viza olib, bolalarni Dubaydan Misrga olib o'tishyapti, deya iddao qildi suhbatdosh. U ta'kidlagan ushbu holat haqida joriy haftada O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi tarqatgan bayonotda ham so'z boradi. Bayonotda Qohira shahridagi shubhali hujralar va markazlarda ta'lim olayotgan aksariyat vatandoshlar borasida tashvish izhor qilingan. Elchixona bayonotida Al-Azhar majmuasi rahbariyati ham talabalarning hujralarda ta'lim olishini keskin qoralashi va tan olmasligini ta'kidlanadi. Bayonotda bir necha oylar mobaynida sababsiz darslarni qoldirish va o'tish imtihonlariga umuman kelmagan yuzlab O'zbekiston Respublikasi vatandoshlarining Al-Azhar ta'lim muassasalaridan o'qishdan chetlatilgani aytiladi. Qohiradagi O'zbekiston elchixonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda bayonotdagi gaplar tagida tashvishli haqiqat yotganligini bildirdi. O'tgan asrning 90-chi yillarida bir muddat Al-Azhar'da tahsil olgan Mubashshir Ahmad o'zining Facebook sahifasida elchixona bayonotini vatandoshlarning konstitutsiyada belgilangan ta'lim olish erkinligiga to'siq qo'yish deya baholadi. Misrda ta'lim olayotgan va hujrada yosh bolalarga ta'lim berayotgan o'zbek talabasi esa Ozodlik bilan suhbatda diniy ta'limni yoshlikdan olish kerakligini ta'kidlagan. Misrdagi hujralarga bola yetkazib berish logistikasini ta'minlab kelgan yigit iddaosiga ko'ra, muammo boshqa joyda. Bir oy oldin yuzlab odam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tarafidan qidiruvga berildi. Bu qidirilayotganlar orasida Misr va Istanbuldagi hujralarda ta'lim berayotganlar ham bor. Men taniganlar ulardan bir ayol mehr tadbirida yaqin sharqdan O'zbekistonga qaytgan edi. Uni so'roq savol qilib, hujralar haqida ma'lumot olishgan, boshqalardan ham so'rashgan. Joriy yilning aprel oyida taniqli bloger Aqida xonim ota-onasidan besoroq Misrga qochib ketgani taxmin qilingan qo'qonlik qiz haqida yozgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida din erkinligi va din davlatdan ajratilganlik tamoyili ta'minlanadi. Shu bilan birga O'zbekistonda prozelitizm, diniy adabiyotni olib kelib tarqatish va xususiy tarzda diniy ta'lim berish kabi xatti-harakatlar qonun taqiqlari hisoblanadi va uni buzgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda oxirgi 4 yilda diniy erkinliklar doirasi kengaygani e'tirof etiladi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining 2019-yil 4-sentabr kuni 4437 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab diniy mutaassiblikka moyil vatandoshlarning maxsus ro'yxatlari tuzilmoqda. Bunda ro'yxatlarni tuzish to'g'risida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
8-iyun kuni Shahrisabz tumani ma'muriy ishlar sudi tumandagi 38-chi maktab direktori va uning o'rinbosarini 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduravupovni kaltaklagani uchun jazoladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduravupovni kaltaklagan maktab rahbarlari jazolangani haqida Elyorning onasi Zulayxo Rasulova ozodlikka ma'lum qildi. Kecha uchastka noziri meni va o'g'limni sudga olib bordi. Maktab direktori Akmal Rahmonov va uning o'rinbosariga sudda birinchi bo'lib so'z berildi. Ikkalasi ham men urmaganman deb turib oldi. Keyin sud o'g'limdan voqea tafsilotlarini so'radi. O'g'lim hammasini gapirib berdi. Sud guvohlarning yozib berganlarini ham o'rgandi. Keyin direktor va uning o'rinbosariga bir akladdan shtraf berdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tumani ma'muriy ishlar sudi 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov va uning o'rinbosarini ma'muriy kodeksining 52-chi moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish va 41-chi moddasi, ya'ni haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topgan. Ularning ikkalasi ham bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni tashkil qiladi. 18 may kuni 11 sinf o'quvchisi Elyor Abduravupov ozodlikka murojaat qilib, maktab direktori va uning o'rinbosari tomonidan kaltaklanganidan shikoyat qilgandi. Elyorga ko'ra, uning maktab direktori haqidagi tayyorlagan hazil videosi TikTok tarmog'iga chiqib ketgani mojaroga sabab bo'lgan. Abduravupov qilgan ishi uchun kechirim so'raganiga qaramay, uni kaltaklashgani oqibatda bir hafta davomida shifoxonada davolanib chiqqanini aytgandi. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abduravupovga qorin sohasi bo'shliq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov 18 may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qilgandi. 9-iyun kuni Ozodlik Rahmonov bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Maktab o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, direktor Akmal Rahmonov va uning o'rinbosari o'quvchini kaltaklaganlikda aybdor deb topilganiga qaramay, maktabda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Menimcha, ularni ishdan olishmoqchi emas, ikkalasi ham ishlayapti, lekin bu voqea maktabimiz uchun sharmandali holat bo'ldi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchilardan biri.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent viloyatining Angren shahrida o'nlab erkak ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburiy ravishda olib tashlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan angrenlik dindor 7-iyun kuni shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburlab olinganini ozodlikka aytib berdi. Ichki ishlar bo'limidan telefon qilib kelinglar, Toshkentdan ichki ishlar vazirligidan kelishgan deyishdi. Borganlarning soqolini olib tashlayapti. Yo o'zing olasan, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Oldin soqolli holatda suratga tushiradi, olib bo'lgandan keyin yana suratga tushirib qo'yib yuboryapti. Bir hafta ichida 20 ga yaqin tanishimning soqolini olishdi, deydi yigit. Soqol olish jarayoni barcha erkaklarga qo'llanilyaptimi yoki bu ish diniy mansublikdan kelib chiqib qilinyaptimi? Ozodlik bu haqda ichki ishlar idorasidan izoh ola olmadi. Ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganlar esa soqollari diniy vajdan kelib chiqib olinayotganini da'vo qilishdi. Bu O'zbekistonda soqolga qarshi birinchi tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolni olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlar tashkilotlari tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Shu yilning fevral oyida ham Malika majmuasidagi savdogarlar soqolni majburlab olingani haqida Ozodlikka aytishgandi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahar ichki ishlar bo'limi tezkor shtabi rahbariga tegishli ekani aytilgan ovozli audio yozuvda ham ovoz egasi 20-tadan soqolli erkakni topib kelish haqida qo'li ostidagilarga buyruq berayotgani eshitiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa tizimda soqolga qarshi amaliyotlar o'tkazilishini rad etib keladi. O'tgan oy O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Namangandagi holat ortidan ichki ishlar organlarida bunday nomlanadigan tadbir umuman yo'q. Soqol qo'yish yoki qo'ymaslik har bir fuqaroning o'ziga e'tiqodiga bog'liq. Bunga aralashishga hech kimning haqqi yo'q deya bayonot bergan edi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelayotganini aytadi. Soqol qo'yish har kimning shaxsiy ishi va buning uchun ta'qib qilish yoki olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va bunga muhofazakorlik bilan qaraladi, deydi Tashanov. 2 yil avval O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmaganini aytgandi. Bundan oldin Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlari soqollari stadionga kirishdan oldin majburlab olinganini aytib berishgandi. O'zbekiston rasmiylari va huquq-tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan qan tanqid qilib kelinadi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Alisher Qodirov LGBT shaxslarni yoppasiga mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasi rahbari, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov gay, lesbiyan va transgender shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilishni hamda ularni mamlakatdan chiqarib yuborishni taklif qildi. Bu haqda Eurasia Net nashri yozmoqda. Qodirov 7 iyun kuni Alter Ego YouTube kanaliga bergan intervyusida LGBT shaxslarni fuqarolikdan mahrum qilish boshqa mamlakatlarni ularni boshpana bilan ta'minlashga majbur qilishini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu taklifni yozganimda 100ga yaqin LGBT shaxs men bilan bog'lanib fikrimga qo'shilishlarini aytishdi. Ular O'zbekistonni LGBT odamlarga bo'lgan munosabati uchun qoralaydigan davlatlardan viza ololmayotganini aytishdi, dedi Qodirov. O'zbekiston hukumati xalqaro huquq tashkilotlarining jinoyat kodeksidan bir jinsli munosabatlarni jazolaydigan moddani olib tashlash haqidagi chaqiriqlariga e'tibor bermay keladi. 2020 yil mart oyida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida Toshkent vakili bunday qilish jamoatchilikning keskin qarshiligiga duch kelishini ta'kidladi. Rasmiy O'zbekistonda lesbiyan, homoseksual, biseksual, transgender va interseks hamjamiyat a'zolarini ish bilan ta'minlash yoki ularga sog'liqni saqlash xizmatlarini ko'rsatishni cheklaydigan qonunlar yo'qligini aytib, O'zbekistonning bu masaladagi pozitsiyasini himoya qildi. Bunday turmush tarzi islomda ma'qullanmasligi va o'zbek ma'naviyatiga mos kelmasligiga qaramasdan ushbu jamoaga mansub shaxslarga nisbatan radikal choralar ko'rilmagan, dedi u. Ammo bunday da'volar inson huquqlari guruhlari xulosalariga ziddir. Human Rights Watch tashkiloti mart oyida e'lon qilgan hisobotda intervyular va videomateriallar tahlili gay erkaklarga nisbatan jismoniy va ruhiy qo'rqitish kampaniyasi olib borayotganini ko'rsatayotgani aytildi. Guruhga intervyu bergan shaxslar gay bo'lganliklari uchun politsiya va nodavlat taraflar tomonidan o'zboshimchalik bilan hibsga olishlar, tahdidlar, tovlamachilik, psixologik bosim va jismoniy hujumlarga duch kelayotganliklarini ta'kidlagan. Mart oyida sodir bo'lgan voqealar bunga yaqqol misol bo'ldi. 28 mart kuni Allohu Akbar deb hayqirayotgan o'nlab odam Toshkentdagi Amir Temur xiyoboniga yig'ilib, go'yo LGBT yig'ilishi ishtirokchilarini ta'qib qildi. Aslida tadbirda K-pop va Yapon anime komikslarining yosh muxlislari uchrashuvi edi. Bunga qaramay ba'zi yoshlar hujumga uchradi. aynan o'sha kuni kechroq Jinoyat kodeksining ayni jinsli shaxslar o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida bandini bekor qilishga chorlagani uchun keskin nafratga yo'liqqan bloger Miraziz Bozorov uyi oldida qattiq do'pposlandi. Hujumchilar hanuz topilgani yo'q, lekin Bozorovning o'ziga bir nechta ayblov, jumladan tuhmat ayblovi qo'yildi. Qodirov bergan intervyusi davomida o'zini xotamtoy odam o'laroq ko'rsatishga urindi. Deputat O'zbekiston rivojlanayotgan bo'lsa-da, mamlakatda odamlarning LGBT shaxslarga munosabati 1000 yildan keyin ham o'zgarmasligini aytdi. LGBT odamlar zo'ravonlikka duchor bo'ladi, ammo men buni qo'llab-quvvatlamayman. Men buni provokatsiya deb bilaman. Biz bu muammoni hal qilishimiz kerak va men taklif qilayotgan yechim xalqaro amaliyotdir. Deportatsiya bilan shug'ullanadigan 26 mamlakat mavjud. Eron va Saudiya Arabistonida ularga o'lim jazosi qo'llaniladi, dedi u. Qodirov geylar, lesbiyanlar va transgenderlarni fuqarolikdan mahrum qilish va keyinchalik ularni deportatsiya qilish bo'yicha aynan qaysi mamlakatlar rasmiy siyosat yuritayotganini aniq aytmadi. Shuningdek, u o'z taklifi amalda qanday ishlashi mumkinligini ham tushuntirmadi. 46 yoshli Qodirov 2019-yilning may oyidan buyon Milliy tiklanish partiyasini boshqarib keladi. Yevroaziya.net maqolasida siyosatchi bugunga qadar o'zining oshkora shovinistik chiqishlari bilan tanilgani e'tirof etildi. Milliy tiklanish O'zbekistonda faoliyat yuritishiga ruxsat berilgan 5 partiyaning biri bo'lib, parlamentning quyi palatasida o'rinlar bo'yicha 2-chi o'rinda. Ammo bu partiya qaror chiqarish jarayoniga ta'sir ko'rsata oladi degani emas. Yevroaziya.net maqolasida e'tirof etilganidek, O'zbekistonning qonun chiqaruvchi organi demokratik protseduralarga taqlid qilishdan boshqa narsa bilan shug'ullanmaydi va haqiqiy siyosat ishlab chiqishda hech qanday tashabbus ko'rsatmay keladi.
O'zbekiston fermerlik.
Pillakorlar pilla o'rniga pul topshirdi. Rasmiylar fermerni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlikka bog'langan Jarqo'rg'onliklardan biri Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi pillakorlar bu yilgi pilla rejasini qog'ozda bajarayotganini xabar qildi. Oilaviy bog'bonlarga majbur qilib 1-2 qutidan ipak qurti berishdi. Majburan berishdi. Bog'bonlarda tutzor bo'lmasa nima bilan boqadi? Bog'bonlar ipak qurtini olib suvga oqizib yuborishdi. Deyarli hech kim boqmadi. Endi hammasi pul berib rejasini bajaryapti. Bitta bog'bon 90 sotix yeriga 450 ming so'm to'ladi. Bir g'allakor fermer esa jami 17 million so'mga pilla sotib olib, qarzini bajardi. Pillaning kilosini 22 mingdan 25 ming so'mgacha sotib olishdi, dedi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, vaziyatni o'rgangan Jarqo'rg'onlik ismi ochiqlanmaslik sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan Jarqo'rg'onlik bog'bon buni tasdiqladi, biroq bog'ini tortib olishlardan qo'rqishini aytib, tafsilotlarga to'xtalmadi. Sirdaryo viloyati Xovos tumanida ham pilla rejasini bajarmagan fermerlar pillaning 1 kilosi uchun 20 ming so'mdan ziyod pul berishga majbur bo'lishgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Xovoslik yigitga ko'ra, fermer o'rtog'i pilla rejasini bajarish uchun 1 million 500 ming so'm to'lashga majbur bo'lgan. Boshida fermerlarni ipak qurti boqishga majburlashdi. O'rtog'imga 40 gektar yeriga 1.5 quti ipak qurti berdi. Plan 70 kilo pilla. Biroq o'rtog'im boqishga imkoni yo'qligi uchun ipak qurtini boqmadi, lekin planni bajardi. Xovosda deyarli ko'pchilik pilla boqmadi. Hamma pillarni sotib olib, plan bajardi. O'rtog'im ham planni bajarish uchun 1.5 million so'm pul berdi, dedi Xovoslik yigit. Namangan viloyati Pop tumanidan ozodlikka bog'lanib, anonim qolish istagini bildirgan fermer yigit ham pilla rejasini bajarish uchun pul berganini yashirmadi. 15 aprelda qurt boqish boshlandi. Fermerning yeriga qarab ipak qurti berishdi. Menga yerimning 5 gektariga bir qutidan berdi. Lekin bu ham tanish bilishchilik bilan qilindi. Kimdir yeri ko'p bo'lsa ham kam qurt oldi. Men klasterda ishlaganim uchun vaqtim yo'q qurt boqishga. Shuning uchun mahallamizda odam yollab pilla boqtirdim. Har bir quti uchun 300 ming so'mdan 700 ming so'mgacha pul berdim. Bu narx yollanma boquvchi bilan kelishishimizga qarab har xil bo'ldi. 20 mayda pilla terish boshlandi. Bu yil qurtlar kasal bo'lgani uchun hosil kam bo'ldi. Rejani bajara olmadim. Lekin rejaga yetmagan pillaning kilosini 25 mingdan to'lab sotib olishga majbur bo'ldim. Men pilladan foyda emas, faqat zarar qildim, deydi poplik fermer. Ozodlik Surxondaryo, Sirdaryo va Namangandagi agropilla yemchijilar mas'ullari bilan bog'landi. Surxondaryo va Sirdaryodagi agropilla mas'ullari pillakollardan pul olinayotganini yashirishga urindi, biroq Namangandagi agropilla mas'uli buni qisman tasdiqladi. Men sizga rasman pilla qog'ozda bajarilyapti degan gapni hech qachon aytmayman. Buni bunday izohlash noto'g'ri. Agropilla shirkatlari qilgan xarajatini qanday qoplaydi? Bunisi hech kimni o'ylantirmaydi. Fermerlar turli bahona bilan pilla rejasini bajarmaydi. Keyin rejani bajar desang, dotlab turli joylarga yozib yuradi, dedi Namangandagi agropilla mas'uli. O'zbek ipak sanoat uyushmasining Ozodlik 7 iyun kuni bog'langan mulozimi pilla rejasini bajara olmagan fermerlardan pul olinish holatlarini inkor qilmadi. Ozodlik har yili shu mavzuni yozib charchamadinglarmi? Hech qayerda qonunga zid holatni topolmaysiz baribir. Fermer pul emas, pilla bersin. Hech kim ulardan rejadan ortiq pilla uchun pul so'ramaydi. Ulardan faqat rejani bajarish talab qilinyapti, dedi O'zbek ipak sanoat uyushmasi mas'uli.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sud Navalniy shtablari va FBKni ekstremistik tashkilotlar deb topdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskva shahri sudi 9 iyun kuni Aleksey Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi, Navalniy shtablari va fuqarolar huquqlarini himoya qilish fondini ekstremistik tashkilotlar deb topib, Rossiyada ular faoliyatini taqiqladi. Sud ushbu tashkilotlarni tugatish to'g'risida qaror chiqargan. Ular darhol o'z faoliyatini to'xtatish kerak, ammo sud qarori ustidan yuqori mahkamaga shikoyat qilish mumkin. Qaror prokuratura da'vosi bo'yicha qabul qilingan. Sud majlisi 12 soatdan ziyod davom etgani aytilmoqda. Shundan so'ng FBKning barcha advokatlari jarayondan chiqib, sudning noxolisligi haqida bayonot berishgan. Advokat Ivan Pavlovga ko'ra, ayblov tomoni FBKning ruxsat etilmagan norozilik aksiyalari ishtirokchilariga solingan jarimalarni to'lab berish va'dasini tashkilotning ekstremistik faoliyatni moliyalashtirgani dalili deb baholagan. Hujjatlarning bir qismiga maxfiy tamg'asi urilgani sababli ish bo'yicha tinglovlar yopiq tarzda kechgan. So'nggi majlisda himoyaning ishni maxfiylikdan chiqarish yuzasidan barcha iltimoslari rad etilgan. Hozirda koloniyada saqlanayotgan Navalniyning Instagramida muxolifatchining nomidan sud qaroriga munosabat e'lon qilingan. Biz o'z maqsadlarimiz, g'oyalarimizdan chekinmaymiz. Bu bizning mamlakatimiz, boshqa mamlakatimiz yo'q, deyilgan unda. Rossiyada yaqinda qabul qilingan qonunga ko'ra, Navalniy tarafdorlari, hatto FBK yoki shtablarda ishlamaganlar ham, agar ularning xatti-harakatlari ekstremistik tashkilotni dastaklash deb tan olinsa, hech bir saylovda nomzod sifatida qatnasha olishmaydi. Navalniyga oid tashkilotlarni ekstremistik deb topishga oid da'vo arizasi bilan sudga 16 aprel kuni Moskva prokurori Denis Popov murojaat qilgan. Prokuratura nazarida FBK va boshqa tuzilmalar Rossiyada ijtimoiy siyosiy vaziyatni beqarorlashtirmoqda. 26 aprel kuni Moskva shahri sudi Navalniyning mintaqaviy shtablari faoliyatini, 27 aprel kuni esa FBK va fuqarolar huquqlarini himoya qilish fondi faoliyatini vaqtincha to'xtatgandi. 29 aprel kuni Navalniy mintaqaviy shtablari koordinatori Leonid Volkov tashkilot tarqatilganini e'lon qildi. U mazkur qarorni shtablar saqlab qolinsa, bu Navalniy tarafdorlarining jinoiy ta'qib qilinishi va boshqa xavf-xatarlarga yo'l ochishiga olib kelishi mumkinligi bilan izohlagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xalq vakillari Afg'oniston shimolida janglar rahbariyati Marshal Abdurashid Do'stumga topshirilishini so'radilar. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida jangari toliblar hujumlari avj olgani ortidan Afg'oniston parlamentidagi ayrim xalq vakillari mamlakat shimolida janglar rahbariyati Marshal Abdurashid Do'stumga topshirilishini so'radilar. Shimoliy Faryob viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi xonim Shafiqa Sahoyulchi mazkur majlisning umumiy yig'inida qilgan chiqishida mamlakat shimol viloyatlarida toliblar hamlalarining oldini olish uchun janglar rahbariyatini Marshal Do'stumga topshirishga jiddiy ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Qaysar padasti Taliban sukut kard.
Xabaringiz borki, yaqinda Faryob viloyatining Qaysar tumani markaziga jangarilar hujum uyushtirgan edilar. Biz Milliy mudofaa vazirligidan u yerga harbiy uchoqlar va qo'shimcha kuchlar jo'natishini so'ragan edik. O'z vaqtida Qaysarga tik uchuvchilar jo'natilmadi. Tuman markazi toliblar tomonidan ishg'ol etildi. O'nlab kishi harbiylar jangarilar tomonidan asir olindilar. Afg'oniston shimolida vaziyat izidan chiqib bormoqda. shimoliy viloyatlarni jangarilar qo'liga o'tishining oldini olish uchun shimolda janglar rahbariyatini marshal Do'stumga topshirish kerak. O'tgan 2 hafta ichida shimoliy Faryo viloyatida Qaysor va Davlatobod tumanlari jangarilar nazoratiga o'tdi. Hozirgi kunda toliblar viloyat markazi Maymana shahriga tahdid o'tkazmoqdalar. Jangarilar chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Maymana shahridan taxminan 10 km janubda yerlashgan Daraqzi suv to'g'oni postlariga hujum qilganlar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, yuz bergan otishmalarda 2 kishi davlat askari qatl etilgan, boshqa 2 askar yaralangan. Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatida ham vaziyat chatoq. 2 haftadan beri Marshal Do'stum o'ziga vafodor harbiy qismlarni mazkur viloyatning Aqcha tumaniga safarbar etgan. Do'stumning o'zi ham 1-2 marta Aqcha jabhasiga otlangan. U Aqcha tumanida davlat harbiylari bilan suhbatda askarlikdan marshallik maqomiga ko'tarilganiga ishora qilib, kerak bo'lganda jang chiziqlariga otlanib, dushmanga qarshi kurashlarda qatnashishga tayyor ekanini bildirgan edi. Marshal Do'stumning o'zi ham bundan oldin bir necha marta Prezident G'ani ruxsat bergan taqdirda Afg'oniston shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash amaliyotlarini boshqarishga tamoyili borligini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.